ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของพระจิตตหัตถกะซึ่งก็อยู่ในจิตตวรรคแห่งพระธรรมบทความว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีนั้นจะมีชาวบ้านคนหนึ่งก็คงเป็นชาวนาตามโคที่หายไปกว่าจะเจอโคก็เหนื่อยแล้วก็ผ่านมาที่วัดก็หิวข้าวก็แวะเข้าไปที่ประเชตวันก็พอดีก็มีอาหารเหลืออยู่พระก็ชวนให้เขารับประทานอาหารเขาก็เห็นว่าอาหารมันมีเยอะเลยสอบถามว่าวันนี้พระคุณเจ้าได้รับนิมนต์ไปที่ไหนหรือเปล่ามีอาหารเยอะท่านก็บอกว่าไม่ได้รับนิมนต์ไปไหนหรอกมันก็อาหารก็เป็นปกติอย่างนี้แหละอันนี้เลยก็เริ่มคิดว่าเออเราก็ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำแต่กว่าจะได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ก็ลำบากเหลือเกินบางวันก็กินไม่อิ่มแต่บวชเป็นพระนี่ก็สบายดีก็บิณฑบาตก็ได้เยอะเลยก็บวชขอบวชพระท่านก็จัดการบวชให้แต่ตอนบวชนี่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีร่างกายมีกำลังมีเรี่ยวแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็คิดถึงบ้านนะก็สึกออกไปก็ไปทำงานทำไร่ทำนาอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่าลำบากไม่เหมือนกับตอนเป็นพระก็เลยบวชก็ท่านก็ทำอย่างเงี้ยเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปอยู่จนถึง6ครั้งด้วยกันก็บวชศึกอยู่6ครั้งด้วยกันก็มาวันหนึ่งในขณะที่ท่านศึกไปก็ไปทำนาแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านต้องการจะเข้าไปเอาผ้าเขาบอกว่าผ้ากาสาวะไม่ทราบเอาไปทำอะไรเหมือนกันเพราะว่าก็แสดงว่าตอนท่านสึกมาในท่านคงนำผ้ากลับมาที่บ้านแต่พอดีเข้าไปถึงบ้านก็ไปเห็นปัญญานอนหลับผ้าผ่อนหลุดลุ่ยนอนน้ำลายไหลนอนกรนลั่นท่านก็ยืนพิจารณาก็ว่าเราในก็อาศัยร่างกายเนี้ยก็วิ่งเข้าวิ่งออกวัดอยู่เนี้ยตั้ง 5-6 ครั้งแล้วสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงจะยืนพิจารณาอย่างนั้นนะฮะก็ได้อารมณ์กรรมฐานแล้วก็เดินบริกรรมไปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันในขณะที่เดินไปฝ่ายแม่ยายก็เห็นลูกเขยกลับมาแล้วออกไปก็ชักสงสัยทำไมกลับมาแล้วออกไปเร็วเกินก็เข้าไปดูในห้องก็เจอลูกสาวนอนอย่างนั้นก็ด่าว่าทุกทีบอกว่าสามีแกหนีไปแล้วคงไม่กลับมาหาแกแล้วไม่ต้องกลัวหรอกแม่ไม่กี่วันก็มาอีกอันนี้ก็เชื่อมือเหมือนกันพระนายคนนี้ก็ไปถึงก็เป็นบวชครั้งที่7นะครับถ้าเขาไปขอบวชก็กลายเป็นครั้งที่7ภิกษุบอกโอ้ยไม่ไหวหรอกหัวคุณนี่มันเหมือนกับหินเลยบวชแล้วสึกบวชแล้วสึกเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกอย่างเงี้ยแกก็อ้อนวอนขอร้องตอนนั้นเขาเป็นพระโสดาบันแล้วนะฮะแต่พระท่านไม่รู้อ้อนวอนขอร้องก็พระก็ว่าเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็อยากจะบวชก็บวชให้เขาบวชแล้วบำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เพื่อนรอมันเงียบเลยไม่เห็นสึก ทำไมมันหายไปได้พระเจ้าสงสัยว่าตอนนี้ไม่กลับไปบ้านอีกเหรอท่านบอกว่าเมื่อก่อนที่ต้องสึกไปเนี่ยเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวข้องแต่เวลานี้จิตที่เกี่ยวข้องมันไม่มีแล้วเลยก็ไม่สึกหรือพระท่านเห็นว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมเรียกพยากรณ์พระอรหันต์คือปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์เลยก็นำไปฟ้าพระพุทธเจ้าจับทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าบอกก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนบุตรของเราเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของจิตจิตมันก็บังคับไปวิ่งไปวิ่งมาอยู่เวนี้เธอชนะแล้วไม่อยู่ในอำนาจแห่งจิตแล้วคือการศึกมันก็ไม่มีต่อไปแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปรับสั่งปรารภเรื่องนี้บอกว่าคือจิตใจของมนุษย์เนี่ยตราบใดที่ยังไม่รู้มั่นคงในพระสัจธรรมเนี่ยคนก็ลั่นไปสู่อำนาจของจิตคือตามที่จิตคิดจิตคิดยังไงก็ลั่นไปอย่างนั้นไปตามกระแสของจิตเป็นการแสดงถึงสภาพจิตที่บางครั้งบางคราวท่านอุปมาเหมือนกับลิงคือมันอยู่ไม่นิ่งหาความสงบไปได้ดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมันจะสายไปในอารมณ์ที่จิตคล้ายอยู่เรื่อยผลสาบใจที่เรายังไม่สามารถคุมมันได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยความคิดของเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นวันวันอย่างเราสังเกตเราคิดเป็นเยอะเลยเป็นสารพัดที่จะเป็นอะไรที่เราชอบเราก็อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนั่นก็แสดงว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตจิตบางก็บังคับให้สายไปคืออย่าลืมว่าคำว่าจิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจิตล้วนๆแต่หมายถึงจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสเพราะว่าจิตเนี่ยเขาเกิดขึ้นโดยลำพังเขาเองไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการปรุงของกิเลสคือสิ่งที่ประกอบจิตที่เรียกว่าสังขารบ้างเจตสิกบ้างนะฮะเพราะเมื่อเราพูดเนี่ยเราพูดรวมๆไปพูดว่าความโกรธอย่างเนี้ยไปจิตโกรธจิตโลภจิตหลงนี่ที่จริงจิตมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรอกแต่มีความโลภมาทำให้จิตมันโลภความโกรธมาทำให้จิตมันโกรธความหลงมาทำให้จิตมันหลงเนื่องจากกิเลสไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กิเลสเพราะเราจึงสามารถเอากิเลสออกจากจิตได้ถ้ากิเลสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตมันก็อยู่กับเราตลอดอ่ะมันอยู่กับจิตตลอดเราก็เอากิเลสออกจากจิตไม่ได้แต่เราสังเกตว่าจิตเราไม่ได้มีกิเลสตลอดบางครั้งเราก็มีธรรมะเยอะนะบางครั้งเราก็เฉยๆนะบางครั้งเราก็มีกิเลสก็แล้วแต่แล้วถ้าคนเร่งฝึกปรือปฏิบัติธรรมะนั้นปริมาณธรรมะก็จะเพิ่มขึ้นจิตใจก็จะอยู่ในธรรมะสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยการรู้พระสัจธรรมพระสัทธรรมในที่นี้ก็หมายถึงการศึกษาการปฏิบัติแล้วการได้รับผลของการปฏิบัติก็เรียกว่าปริยัติสัทธรรมคือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรก็ได้นะฮะเรื่องอะไรก็ได้เรื่องธรรมะนี่แหละแต่ต้องเข้าใจว่าธรรมะที่เราเรียนรู้นี่ไม่จำเป็นจะต้องมากหรอกถ้าจะเรียนเพื่อปฏิบัติจับอะไรเข้าได้สักชุดหนึ่งนะฮะจับอะไรได้สักข้อหนึ่งหมวดหนึ่งก็ไปได้แล้วปฏิบัติได้แล้วเพราะว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นมรรคหมายความว่าเป็นทางดำเนินไปสู่ผลที่เราต้องการคือความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับเราก็สงบไปโดยลำดับ ที่บางครั้งบางคราวท่านพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาตรงนี้เขาเรียกปริยัติจะเป็นการศึกษาเรียนรู้ของเราหาความเข้าใจในเรื่องของศีลหาความเข้าใจในเรื่องของสมาธิหาความเข้าใจในเรื่องของปัญญาคือเอาก็จริงเนี่ยคือบางทีในศีลเองเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันก่อนก็เจอกับอาจารย์อภิธรรมก็เอาหนังสือมาอธิบายเรื่องศีลมาให้ก็บรรยายอยู่ข้างบนนี่แหละเขาก็เอามาให้มาก็นั่งอ่านดูคือบอกว่าเออมันที่อธิบายเรื่องศีลมาเนี่ยมันดูยากอ่ะเข้าใจยากคือสำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยท่านมันคิดไม่ออกอ่ะแล้วก็เป็นการเอาแบบมาจากวิสุทธิมรรคนะอธิบายแบบวิสุทธิมรรคอาตมาบอกว่าก็เคยพบที่ท่านอธิบายไว้เนี่ยมันฟังดูแล้วมันง่ายดีเช่นยกตัวอย่างว่าศีลข้อปานาติบาตปานาติบาตเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่5ประการจะถือว่าศีลขาดหรือไม่ขาดเนี่ยมันก็อยู่ที่5ประการเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคือ1สัตว์นั้นมีชีวิต2เรารู้ว่าสัตว์มีชีวิต3เราตั้งจิตคิดจะฆ่า4ใช้ความพยายามด้วยกายก็ได้หรือวาจาก็ได้นะฮะเพราะงั้นฆ่าสัตว์เนี่ยเราฆ่าเองก็จิตนะใช้คนอื่นฆ่าก็ผิดหรือใช้วิธีอื่นใดก็ตามสัตว์ตายก็ถือว่าความพยายามที่จะฆ่าแล้วก็สัตว์ตายด้วยความพยายามของเราท่านจึงถือว่าเป็นปานาติบาตแต่ในกรณีเหล่านี้เวลาท่านพูดรายละเอียดเนี่ยท่านจะพูดไว้เยอะเลยเวลาพูดถึงเรื่องพระเรื่องอธิบายศีลพระเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ท่านเก่งในเรื่องพระธรรมวินัยทีนี้ตอนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยบางครั้งบางคราวก็พิจารณานักโทษแล้วก็เสนอขึ้นไปเนี่ยลงโทษประหารเนี่ยลงโทษประหารท่านก็ไม่อยากยุ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็จะลงไปเลยว่าให้ประหารเวลานั้นเวลาเท่านั้นเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีซึ่งมันมีไม่เคยทำได้เอาวินาทีด้วยนี่ไม่มีใครทำได้หรอกก็หมายความมาเมื่อเขาฆ่าเลยไปหรือว่ายังไม่ถึงก็แสดงไม่ได้ทำตามที่ท่านสั่งแต่ก็ไม่ต้องบาปแต่ก็ไม่ต้องบาปเพราะไม่ได้ทำตามที่ท่านสั่งท่านสั่งท่านมีวินาทีอยู่ด้วยนั้นเป็นวิธีที่ทำใจนะทำใจให้สบายก็คือว่ามันเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ซึ่งจะต้องลงพระประมาภิไธยไม่งั้นก็ฆ่าไม่ได้ลงโทษประหารเขาไม่ได้แต่ว่าท่านจะลงโทษประหารท่านก็กลัวบาปท่านก็ใช้อย่างนั้นนะฮะเช่นสมมติว่าเราบอกให้นายกอไปฆ่านายขอแล้วนายขอนี่เกิดไม่ฆ่าเองไปบอกให้นายขอจะฆ่านะไปบอกให้นายกอไปฆ่านายขอนะฮะเราบอกให้นายกอไปฆ่านายขอแต่ว่านายกอรับปากเราแล้วเนี่ยไม่ได้ฆ่าเลยบอกนายขอไปจะฆ่านายขอนายขอตายเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ใช้ในคอเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในคอยค่ะใช้ในคอยค่ะอันนั้นก็คือในรายละเอียดที่ท่านอธิบายเพราะงั้น1สัตว์นั้นมีชีวิต2เรารู้ว่าสัตว์มีชีวิต3ตั้งจิตที่จะฆ่า4ทำความพยายามที่ฆ่า5สัตว์ตายด้วยความพยายามทีนี้4เนี่ยมันมีขาดมีทะลุมีด่างมีพร้อยไอ้ตัวเนี้ยยากมากยากมากว่าไอ้เกณฑ์มันเป็นยังไงจะเรียกว่าขาดนะรู้แล้วทะลุเป็นยังไงด่างเป็นยังไงพร้อยเป็นยังไงนะทีนี้ที่ท่านอธิบายไว้เนี่ยมันฟังยากเหมือนโคด่างอะไรด่างก็ท่านไม่รู้ยุ่งมันไม่เข้าใจอ่ะดูแล้วไม่เข้าใจก็ไปพบที่พระอัสสาจารย์องค์หนึ่งท่านอธิบายว่าศีลขาดเนี่ยก็คือครบองค์สี่อย่างที่ว่าเนี่ยศีลคำว่าศีลขาดศีลทะลุถ้ารู้ในหมายความเช่นปานาติบาตเราต้องการจะตบยุง แต่ว่าตกไปถูกกว่านิดหนึ่งขามันขาดไปนิดหนึ่งแต่ยุงมันบินหนีไปได้เขาไม่ถือว่าศีลขาดเพราะข้อที่ห้านี่มันไม่มีคือสัตว์ไม่ตายด้วยความพยายามนั้นเขาไม่ถือว่าขาดแต่ก็ถือว่าทุถือว่าทะลุศีลขาดศีลทะลุศีลด่างด่างนี่เป็นยังไงท่านก็บอกกับเมืองก็เราตบยุงนี่แหละแต่ว่าเราตบผิดสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตตั้งจิตที่จะฆ่าตั้งความพยายามในฆ่าสัตว์ไม่ตายความพยายามนั้นมีแต่ไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าตัวผิดทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็ศีลพลอยคือศีลมันจางๆไปท่านบอกว่าเหมือนกับตบยุงเนี่ยพอเงื้อมือจะตบแล้วก็ไม่ตบมันฟังได้มันเห็นว่ามันต่างกันมันขาดตะลุด่างพลอยนะเอ้ยมันต่างกันแต่ท่านอธิบายเป็นโคด่างอะไรด่างมันเข้าใจยากก็จะยากเพราะว่ามันองค์ประกอบเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญคือมันต้องเจตนาต้องจงใจจิตต้องคิดที่จะฆ่าจิตคิดจะฆ่ามันไม่ใช่สำเร็จตัวนั้นว่าเขาต้องตายด้วยแต่เขาไม่ตายเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เป็นปานาติบาตที่สมบูรณ์แล้วก็ศีลก็บกพร่องนะฮะเพราะว่าจิตมันเป็นอกุศลแล้วเพราะการศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ในช่วงตรงนี้เราถือเป็นปริยัติเป็นการศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราก็ถือเป็นปริยัติทั้งหมดแล้วก็นำมาปฏิบัติคือธรรมะเนี่ยข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งท่านใช้คำว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีหิริมีโอตตัปปะมีเมตตามีกรุณาจะมีหมดเลยใช้คำว่ามีหมดเลยก็หมายความว่าคุณธรรมเหล่านั้นอยู่ภายในใจเราเราก็มีคุณธรรมเหล่านั้นมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเพราะอะไรเพราะท่านไปประกันไว้เพราะพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนผู้กั้นร่มนี่ไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกแต่ถ้าคุณไม่มีร่มมันก็เปียกเนี่ยคือไม่มีร่มก็เปียกแล้วก็ท่านก็บอกต้องกั้นร่มด้วยนะแล้วร่มต้องใหญ่ด้วยร่มต้องใหญ่ด้วยคือจะอธิบายไว้กระชับมากเป็นรูปธรรมเนี่ยกระชับมากว่า1เราต้องมีร่มแล้วฝนตกเราก็ต้องกันร่มแล้วร่มนั้นต้องใหญ่ถ้าร่มเล็กมันก็ไม่พอคุ้มหัวร่มต้องใหญ่ก็เลยฉัตรตังมหันตังวิยวัตรกาเลนะเหมือนก็ร่มใหญ่ป้องกันคนผู้กันร่มไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกมีข้อแม้ต้องกันนะดูวิเฉยๆไม่เอานะนะเพราะงั้นก็ใช้คำว่ามีแล้วก็ต้องนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือธรรมะในภาคของการปฏิบัติเนี่ยต้องดูกาลเทศะแต่ในภาคขององค์ธรรมจริงๆเนี่ยไม่มีกาลเทศะหมายความก็เป็นยังไงก็เป็นเขาอย่างนั้นแล้วในช่วงของการปฏิบัติถ้าเกิดผลก็ไม่มีกาลเทศะหมายความว่าเมื่อสร้างเหตุก็เกิดผลได้เลยแต่ว่าผู้ระดับอริยมรรคนะฮะหมายความว่าเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วก็โสดาปัตติผลเลยเนี่ยก็มีอยู่สองตอนแต่ว่าการปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่ต้องดูกรณีนะดูกรณีว่าที่ท่านอุปมาธรรมะเหมือนกับยามันก็โอสถโอสถเนี่ยยามันก็อยู่กับกรณีว่าสมุฏฐานของโรคเป็นยังไงอาการของโรคเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรและจะใช้ยาอะไรใช้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะเพราะอะไรเพราะถ้าใช้มากเนี่ยมันก็เป็นอันตรายนะเห็นไหมใช้น้อยก็ไม่สามารถที่จะขจัดโรคได้ใช้มากก็อาจจะเป็นอันตรายที่ใช้ยาเกินขนาดไปก็ยาการก็กลายเป็นอันตรายได้ยกตัวอย่างเมตตานี่ดูธรรมะง่ายๆเมตตาเราจะเห็นว่าถ้าเมตตามันมากเนี่ยมันไม่ใช่เมตตานะเป็นอคติเป็นความลำเอียงเพราะรักใคร่กันลูกฉันถูกหมดเลยลูกฉันถูกหมดเลยจิตก็ไม่ผิดคนมาฟ้องว่าลูกคุณไปต่อยโอ้ลูกฉันไม่ต่อยกับใครทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เห็นน่ะอันนี้เมตตานะเมตตาจนกลายเป็นปกป้องจนกลายเป็นอคติไปแล้วในที่สุดเด็กก็เสียเด็กพ่อแม่ก็คอยปกป้องเอาไว้วันก่อนนี่มีลูกศิษย์นานแล้วไม่เจอเขาวันข้าพรรษานี่ก็เครื่องของมาถวายแล้วก็สอบถามปรากฏว่าลูกโตเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่บอกว่าผมเลี้ยงเขาลูกก็ตามใจเกินไปเลยนี่เอาเขาไม่อยู่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยวะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยให้ไหว้พระก็ไม่ไหว้ชวนมาวัดก็ไม่มาทั้งปู่ทั้งพ่อนี่เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะฮะ แต่ว่าหลานไม่เอาเลยไม่ไปเลยเพราะว่าพ่อก็ตามใจเกิดไปไหว้พระก็ไม่ไหว้ชวนมาวัดก็ไม่ไปไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้ก็ไม่รู้จะไหว้ยังไงนะแล้วก็โทษเราเป็นความผิดของเขาเองว่าเออมันก็ใช่แล้วก็ที่ใช้ธรรมะไม่เจ็นธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่ามัชฌิมาใช่ไหมสายกลางคือถ้าหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งถ้าหนักไปในด้านสมมติว่าเรารักมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอคติเป็นฉันทาคติเป็นลำเอียงเพราะเราไม่เรารักใคร่กันทีนี้ถ้าเวียงไปในด้านหนึ่งนะฮะถ้าเวียงไปด้านหนึ่งมันก็เป็นโทสะคือเป็นพยาบาทคนเมตตาก็ต้องอยู่กลางๆไม่หนักไปในทางราคะไม่หนักไปในทางโทสะเพราะว่าถ้าหนักไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็เป็นกิเลสแค่เราวิ่งรถไปบนถนนเนี่ยไปตกซ้ายตกขวาก็ตกถนนทั้งนั้นเลยนะธรรมะก็ต้องอยู่กลางๆถึงจะเดินไปได้ท่านจึงบอกว่าต้องมีธรรมะทีนี้บางทีเนี่ยเราบอกว่าเรามีแต่ว่าในแง่ของจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มีที่เขาพูดว่ากรรมฐานที่โกรธสันโดษที่ขออย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่มีคือถ้าคุณขี้ขอเนี่ยแสดงว่าคุณก็ไม่สงบจากโลภะนะถ้าคุณยังโกรธก็แสดงว่าคุณไม่ได้สมาธิเพราะว่ามันอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยฮะไอ้ขี้โกรธกับขี้ขอเนี่ยมันตรงกันข้ามกับกรรมฐานตรงข้ามกับธรรมะกรรมฐานขี้โกรธอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้ากรรมฐานจะต้องไม่โกรธเพราะถ้าโกรธก็แสดงว่าท่านไม่ได้สมาธิเพราะสมาธิมันไปสงบพยาบาทนะฮะสมาธินี่มันสงบพยาบาทเอ๊ะท่านบอกว่าท่านโกรธด้วยท่านเป็นกรรมฐานด้วยนี่มันต้องมีอย่างเดียวท่านเองคือแสดงว่าถ้าท่านโกรธก็คือท่านไม่มีเมตตาถ้าท่านมีเมตตาท่านต้องไม่โกรธมันก็ดูกันได้อย่างเงี้ยดูง่ายๆอ่ะที่จริงก็ดูง่ายๆหมายความมีอย่างหนึ่งแล้วต้องไม่มีอีกอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่ามีกิเลสแล้วมีสุขนี่มันเป็นไปไม่ได้มีกิเลสแล้วมีสุขมันเป็นไปไม่ได้มีกิเลสต้องมีทุกข์มีกิเลสต้องมีทุกข์แล้วมีธรรมะแล้วก็มีทุกข์ไม่ได้จะมีธรรมะต้องมีสุขนะเห็นไหมมันพวกนี้ก็จะยันกันเองเขาจะยันกันอยู่ในตัวเขาเองดังนั้นในแนวของการปฏิบัติก็ต้องดูว่าเราใช้ในกรณีอะไรใช้ในกรณีอะไรตัวอย่างเช่นเนี้ยตัวอย่างที่ง่ายมากเนี่ยคือพรหมวิหารเพราะว่าอะไรพรหมวิหารไม่เกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับคนเนี่ยถ้าเราจำแนกออกไปแล้วมันจะมีอยู่สามสี่ประเภทนะฮะประเภทหนึ่งก็คือคนทั่วไปเนี่ยกับประชาชนทั่วไปคนประเภทที่สองก็คือคนที่มีปัญหาคนที่ประสบความทุกข์ภัยโรคต่างๆคนประเภทที่สามก็คือคนที่ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าคนประเภทที่สี่ก็คือคนที่ประสบผลกรรมของเขาเองเขาทำดีเขาก็ประสบผลกรรมเขาเองเขาทำชั่วก็ประสบผลกรรมเขาเองตอนทำดีเราก็อาจจะมุทิตานะฮะแต่ว่าเมื่อเขาดำรงอยู่ในความดีแล้วก็เฉยๆไม่ต้องไปชุ่นจ้านอะไรกับเขาหรอกแต่เขาทำชั่วเนี่ยมันนอกวิสัยที่เราจะช่วยได้ตอนนี้เราก็อุเบกขาทีนี้ถ้าเราเกิดใช้ธรรมะไม่เจนขึ้นมาสมมติว่าคนไปลูกเราไปฆ่าเขาตายเราไปฆ่าเขาตายแล้วก็ไปวิ่งเต้นที่จะรอดพ้นจากการถูกจับกุมอย่างเงี้ยมีปัญหาเลยมีปัญหาเลยแล้วเราก็เดือดร้อนใหญ่เลยทีนี้เดือดร้อนกันใหญ่เลยดึงพวกพ้องวงศาคณาญาติเข้ามาเดือดร้อนกันใหญ่เลยนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ธรรมะคือใช้ธรรมะไม่เป็นธรรมะต้องใช้เป็นแล้วก็เหมาะควรแก่กรณีของบุคคลนะคนที่ควรมุทิตาเนี่ยเราก็มุทิตานะมันก็แค่คนเดินแค่คนเดินสมมติว่าลูกหลานเราเดินเนี่ยเราไปกับลูกหลานเนี่ยลูกหลานเราเดินไม่ได้เราก็จูงเขาแต่ถ้าเขาเดินได้เนี่ยไม่ต้องจูงหรอกเราก็เดินได้ดีๆไม่ต้องจูงถ้าเขาหกล้มก็ต้องช่วยประคองเขาถ้าเขาไม่หกล้มก็ไม่ต้องประคองเห็นไหมฮะที่จริงมันก็เหมือนกับการใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือเหมือนกับการรับประทานอาหารอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรจะใช้มือจะใช้ช้อนจะใช้ซ่อมจะใช้ช้อนกลางจะใช้มีดใช้อะไรก็ว่ากันไปนะเป็นกรณีไปเรียกว่าใช้ธรรมะเป็นแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหา อย่างนี้ไปรักลูกจนไม่กล้าแตะต้องไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนไม่กล้าห้ามปรามอะไรเนี่ยแต่นี้มันก็ตะเลิดเข้าป่าไปหมดเด็กก็ถูกกระแสของโลกกระแสของสังคมกระแสของอารมณ์ลากไปไหนไม่รู้และเวลาเนี้ยที่น่าห่วงก็คือพวกอินเทอร์เน็ตพวกสื่อต่างๆเนี่ยมันอยู่กับลูกเรามากกว่าเราอะมากกว่าพ่อแม่นะเด็กนี่มันอยู่กับพวกเหล่านั้นมากกว่าพ่อแม่มันแกก็เชื่อสิ่งเหล่านั้นมากกว่าพ่อแม่ตั้งแต่แล้วแกคิดยังไงเราก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยล่ะเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยเราจะสื่อสารกันยากเพราะว่าเด็กนี่แกรับสารอีกสารหนึ่งเรารับสารอีกสารหนึ่งคนละสารกันแล้วพอพูดจากันในที่สุดก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เรื่องของแกก็ไม่รู้เรื่องของเราก็พอดีกันเพราะงั้นต้องตามไม่ทันคนนี้เป็นพ่อแม่คนเนี่ยต้องตามให้ทันต้องตามกระแสต้องตามสื่อต่างๆให้ทันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เด็กจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะฮะเวลาเนี้ยต่อไปนี่เพราะอะไรเพราะว่าแกขาดความคิดอ่ะคือสรุปว่ามนุษย์เนี่ยถ้าล่อให้โลภแล้วก็เสร็จทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกล่อให้โลภแล้วก็เสร็จทั้งนั้นนะยุคใดสมัยใดก็ตามโลกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกามิตรคือเหยื่อโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ก็เรียกเหยื่อของโลกล่อเมื่อไหร่มันก็ได้ผลเมื่อนั้นนะไม่ต้องกลัวหรอกตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนตั้งแต่โลกมีคนมาไม่ใช่ว่าจุดอ่อนเฉพาะยุคนั้นยุคนี้ตั้งแต่โลกมีคนมามันก็เป็นจุดอ่อนอยู่อย่างเนี้ยและเวลานี้ก็จะใช้พวกนี้มากด้วยคือวันก่อนนี่ฟังท่านรัฐมนตรีเขาพูดเรื่องยาบ้าแกบอกว่าที่เคยถามมาว่ายาบ้านี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยไม่มีใครรู้เลยแต่มันไปสูบได้ไปเสพได้นะไปเสพได้ท่านก็สาธยายความน่ากลัวนะฮะน่ากลัวเลยแต่แม้แต่ยาฉีดศพก็อยู่ในนั้นยาฆ่าหญ้าก็อยู่ในนั้นยาฆ่าแมลงก็อยู่ในนั้นผสมมันอยู่เยอะเลยมันก็น่าตายอยู่หรอกน่าตายอยู่หรอกแต่นั้นก็คืออะไรก็คือว่าคนมันไปตามกระแสคนมันไปตามกระแสแล้วก็ตัดสินปัญหาแบบประเดี๋ยวประดาวดังนั้นลักษณะของจิตที่มันเล่นไปในอารมณ์มันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเราได้มีการศึกษามีการปฏิบัติจิตมันจะมีธรรมะคุ้มครองจิตจะมีธรรมะคุ้มครองแล้วข้อใดก็ได้นะข้อใดก็ได้คือธรรมะเราอย่าลืมว่าเขาทุกข้อเนี่ยเขาสามารถขจัดโลภะโทสะโมหะได้ไม่ใช่ว่าข้อใดข้อหนึ่งขจัดโลภะโทสะโมหะแต่ว่าทุกข้อในจริงก็ขจัดได้นะทุกข้อก็ขจัดได้เช่นสมมติหิริโอตตัปปะก็ขจัดโลภะโทสะโมหะได้ถ้าเรายังมีหิริโอตตัปปะอยู่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเราก็ไม่เกิดโทสะไม่รู้จะเกิดไปทำอะไรนะแล้วก็การได้มีหิรินี่ก็แสดงว่าเราก็ลดโมหะลงไปดังนั้นธรรมะจริงต้องมีเป็นหลักใจเอาไว้แต่ทำไมเราต้องมีมากเพราะเวลาใช้เนี่ยมันใช้ต่างกันเวลาใช้ต่างกันคือเราอาจจะมีเยอะแต่ว่าถึงบทหนึ่งเราใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเช่นสมมติว่าเรามีเมตตาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีเช่นสมมติเราถึงคราวจะต้องทำงานเนี่ยทำงานเราจะมีเมตตาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีขยันด้วยต้องมีขยันด้วยต้องมีฉลาดด้วยนะฮะต้องมีสติมีสัมมาชัญญะด้วยเราจะมีเมตตาอย่างเดียวไม่ได้เพราะงั้นมันก็ใช้ไปตามต้องควรแก่กรณีเราเนี่ยทีนี้เมื่อคุมจิตได้เราลองสังเกตว่าตรงนี้เรื่องปจิตตหัตถกะนี่ที่มาชอบเนี่ยที่ชอบท่านมากว่ามันปัญหาเดียวกันนั่นเองปัญหาเดียวกันเรื่องเดียวกันที่ดึงท่านออกไปศึกไปหกครั้งเนี่ยก็เมียคนนั้นแหละเมียคนนั้นแหละแล้วก็เสร็จแล้วที่ผลักท่านเข้าวัดได้เนี่ยก็มีคนนั้นน่ะมีคนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการมองนะการมองคนในขณะนั้นนะว่ามองยังไงมันก็อยู่ที่การคิดการมองการมองของท่านแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ท่านบวชที่ท่านได้ความธรรมท่านได้ปฏิบัตินะมันก็ศึกษาอบรมไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเป็นการเพิ่มพูนเหตุผลสติปัญญาบารมีขึ้นไปเรื่อย พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมองต่างกันจะมองต่างกันทั้งๆที่ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยเราเคยอ่อนไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็จะมองแตกต่างจะแสดงว่าวุฒิภาวะเราสูงขึ้นแล้วคล้ายๆกับสมัยที่เราเป็นเด็กอยู่นี้ทีนี้เมื่อคุมจิตได้เราลองสังเกตว่าตรงนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ที่มาชอบเนี่ยที่ชอบท่านมากว่ามันปัญหาเดียวกันนั่นเองปัญหาเดียวกันเรื่องเดียวกันที่ดึงท่านออกไปศึกไป6ครั้งเนี่ยก็เมียคนนั้นแหละเมียคนนั้นแหละแล้วก็เสร็จแล้วที่ผลักท่านเข้าวัดได้เนี่ยก็เมียคนนั้นน่ะเมียคนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการมองนะการมองคนในขณะนั้นน่ะว่ามองยังไงมันก็อยู่ที่การคิดการมองของท่านแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ท่านบวชที่ท่านได้ฟังธรรมท่านได้ปฏิบัตินะมันก็ศึกษาอบรมไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเป็นการเพิ่มพูนเหตุผลสติปัญญาบารมีขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมองต่างกันทั้งที่ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยเราเคยอ่อนไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็จะมองแตกต่างจะแสดงว่าวุฒิภาวะเราสูงขึ้นนะคล้ายๆกับสมัยที่เราเป็นเด็กนี่มีเรื่องเยอะนะที่เรามานึกว่าเราเนี่ยมันโง่จังสมัยนั้นมานั่งนับโอ้มันโง่จังเลยแต่มันก็ผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าสมัยเป็นเด็กคุณเป็นยังไงก็คือกันนะก็คือกันเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเราก็โง่ด้วยกันนะคือว่าเราก็มีโมหะเราก็มีโลภะมีโทสะโดยเฉพาะมีโมหะนี่เยอะอยู่ความโง่เนี่ยมันเยอะไปทำอะไรเรานึกย้อนหลังไปสมัยเป็นเด็กโอ้ยนั้นไม่น่าทำไม่น่าทำแต่พอถึงปัจจุบันเราไม่ทำแล้วปัจจุบันเราไม่น่าทำก็แสดงว่าการศึกษาอบรมมันก็สะสมอยู่ภายในใจมีเหตุมีผลมีสติปัญญามีการยับยั้งชั่งใจรู้จักมีร่างใจของตัวเองควบคุมใจตัวเองไว้ได้ก็ใช้การเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เราพบเราเห็นที่จริงมันสะสมนะอย่าลืมว่ามันสะสมอยู่ภายในใจเราไม่ได้แต่ดูหนังดูละครอ่านหนังสือนวนิยายอะไรต่างๆอ่านซื้อปุ่งซื้อพิมพ์จริงๆมันก็สะสมอยู่ภายในใจเราทั้งส่วนดีหรือก็ส่วนไม่ดีนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะสะสมอะไรไว้คำคมสุภาษิตอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็สะสมอยู่ภายในใจเราก็ทำให้หมองให้เข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงในที่จริงท่านก็ฟังมานานแล้วฟังมานานแต่ท่านก็ไม่เข้าถึงสักทีหนึ่งท่านก็ไม่เข้าถึงสักทีหนึ่งเพราะวันหนึ่งคือท่านเกิดรู้เคลือบคำว่ารู้ในที่นี้หมายถึงว่าได้รับผลรู้ด้วยญาณนะฮะรู้ด้วยญาณที่จริงเรารู้ด้วยปริยัติเนี่ยเราก็รู้นะมาเคยเตือนพวกที่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอนอภิธรรมในขี้โกรธนะพวกเนี้ยแปลกผู้สอนอภิธรรมขี้โกรธไม่รู้เป็นยังไงมาคุ้นๆทั้งหลายคนเอ๊ะคุณนี่เป็นยังไงทำไมมันขี้โกรธเหลือเกินเนี่ยสอนกรรมฐานสอนอภิธรรมนับจิตได้เป็นขณะแต่ตัวเองขี้โกรธตัวเองขี้โกรธเป็นเรื่องแปลกกรรมฐานมีเยอะเหมือนกันในลักษณะอย่างนี้กรรมฐานขี้โกรธเพราะมันไม่ได้แสดงอะไรมันไม่แสดงว่าคุณรู้ว่าพิธรรมจริงไม่แสดงว่าคุณปฏิบัติกรรมฐานจริงเพราะว่าคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นแหละคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นแล้วบางทีอาจจะโกรธง่ายกว่าชาวบ้านธรรมดาได้ซ้ำไปนะฮะเรื่องมีชาวบ้านธรรมดาเขาไม่โกรธแต่บางทีอาจารย์อภิธรรมตบะแตกเสร็จแล้วเกิดโกรธเสร็จแล้วคุมเสียงอะไรไว้ไม่อยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่รู้จริงเพราะคำรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียงไว้3ระดับระดับหนึ่งเขาเรียกว่าญาตปริญญาคือรู้ด้วยการศึกษาเรียนรู้อันนี้คือปริยัติรู้ด้วยการศึกษาเรียนรู้ปียนาปริญญารู้ด้วยการคิดก็ถือว่าเป็นปริยัติอยู่ถือว่าเป็นปริยัติอยู่แล้วก็รู้ด้วยการละได้หมายความอันนี้กิเลสไม่ดีเราก็ละได้อันนี้ความดีเราก็ทำได้เรียกว่าญาตปัญญาตีนะปัญญาปหานะปริญญาพวกนี้อาจจะเรียกว่าภาวนาก็ได้นะเรียกภาวนาก็ได้ แต่ว่าท่านนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าละคือหมายความว่าละกิเลสได้ลดกิเลสลงไปได้พอลดลงไปได้มันก็กลายเป็นความรู้จริงเพราะพระจิตตาอัตตกะท่านก็เกิดความรู้จริงแต่เราลองดูความคิดของท่านการคิดของท่านตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยเป็นเรื่องนะฮะคือท่านนึกว่าบวชอุสบายนะคือท่านมองเฉพาะตอนกินท่านมองเฉพาะตอนกินท่านไม่มองตอนอื่นตอนอื่นเรากินแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อไปเนี่ยท่านไม่ได้คิดอ่ะคิดมันกินสบายดีนะกินสบายดีเพราะว่าคือในสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เรียกอภุตบารมีนะฮะคือยุคของพระพุทธเจ้าใกล้ๆกับวัดอะไรก็ตามนะวัดเราที่มีหลวงพ่อดังๆหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ท่านดังๆเนี่ยวัดมันก็รวยทั้งนั้นเลยนะฮะคนก็แห่กันเข้าวัดไม่รู้พระไม่รู้จะจัดกันยังไงอ่ะก็ธรรมดาแหละทีนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็พุทธบารมีบารมีพระพุทธเจ้าคนก็แห่กันมาฝ่าพระเจ้าอัปราหานก็เยอะนะมาเลี้ยงดูกันก็เยอะก็ธรรมดาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าท่านไม่ได้มองต่อไปว่าต่อไปทำยังไงเวลาท่านคิดนะฮะพอเราตั้งคิดท่านตัดตอนเอาท่านตัดตอนคิดตลอดตัดตอนคิดตลอดเลยพอจะสื่อก็คิดถึงเมียแต่นั่นเองท่านไม่คิดถึงงานท่านไม่คิดถึงงานว่าทำเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยทำยังไงทำนาเหน็ดเหนื่อยยังไงใช้นายังไงท่านไม่คิดพอบวชท่านก็คิดถึงกินข้าวสบายดีเห็นไหมคิดจุดเดียวแต่นั่นเองไม่ได้คิดต่อตั้งหัวตั้งหางไม่ได้คิดต่อคิดมีอาหารกินสบายดีไม่เหนื่อยพอจะสึกก็คิดถึงเมียแต่ไม่ได้คิดว่าการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่มันจะเป็นยังไงถ้าไม่คิดต่อพอเสร็จแล้วพอวันหนึ่งวันดีคืนดีขึ้นมาท่านคิดต่อท่านคิดต่อไอ้นี่ที่เราเกี่ยวข้าวเกี่ยวออกเห็นไหมฮะมันความคิดเริ่มขยายแล้วเนี่ยเกี่ยวข้าวเกี่ยวออกวิ่งบวชวิ่งสึกอยู่เนี่ยตั้ง6ครั้งแล้วเนี่ยก็เพราะคนคนเนี้ยคนก็เนี่ยที่ทำให้เราเกี่ยวข้าวเกี่ยวออกแต่สังขารทั้งหลายด้วยเองก็บวชหลายครั้งนะมันก็แก่ลงนะฮะเมียก็แก่ลงมันก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายก็อานิจจสัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็เดินพิจารณาไปพวกนี้เป็นวิปัสสนานะฮะเป็นวิปัสสนาก็เดินพิจารณาไปแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเพราะการบรรลุมรรคผลในที่จริงไม่เกี่ยวกับอิริยาบถอ่ะไม่เกี่ยวกับอิริยาบถอยู่อิริยาบถไหนก็ได้มีที่จิตกิเลสก็อยู่ที่จิตธรรมะก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่เราคิดอารมณ์อย่างไรเรามีท่าทีต่ออารมณ์อย่างไรเท่านั้นเองนะแล้วก็ให้ลองสังเกตว่าพระในสมัยนั้นเวลาเพื่อนทำอะไรแปลกๆก็หน่อยนะฮะคือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคิดมันก็เหมือนคนสมัยนี้ไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดเนี่ยท่านก็จะไปมองในแง่ของการอวดในกรณีเนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมคือการอวดอุตริมนุสธรรมในว่ากันตามความจริงถ้าเราศึกษาในรายละเอียดนะไม่ได้มองเฉพาะที่วินัยอย่างเดียวคืออธิบายวินัยก็อธิบายในแนววินัยแต่ถ้าเราดูถึงอุทานของในเถรคาถาเถรีคาถาของพระอรหันต์ทั้งหลายนะฮะท่านก็ประกาศอ่ะท่านประกาศท่านก็พูดก็สื่อสารชัดเจนว่าท่านก็หมดกิเลสแล้วนะเพียงแต่ว่าท่านใช้โวหารยังไงนะในกรณีนี้เราจะเห็นว่าพระจิตตานตกะท่านบอกว่าเมื่อที่ไปเมื่อก่อนเนี่ยเพราะต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องมีอยู่จึงต้องไปนะไอ้จิตที่มันข้องมีอยู่จึงต้องไปแต่เวลาเนี้ยความเกี่ยวข้องโดยจริงนั้นไม่มีอีกแล้วมันก็คือก็ยืนยันว่าหมดกิเลสแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆหรอกไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้บอกว่าหมดกิเลสแล้วแต่ก็บอกอย่างนั้นนะบอกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องในความเกี่ยวข้องในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีอีกแล้วท่านก็ไม่ไปเพื่อนก็ไปคิดว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมก็อุตริมนุสธรรมในหมายความว่าถ้าเจตนาอวดที่จริงตั้งแต่บอกว่ายินดีในที่สงัดเรายินดีในที่สงัดเรียกอันตมโสสุญญากาเรอภิรมามีติชานังวาวิโมกขังวาสมาธิวาเนี่ยหมายความโดยที่สุดแม้กล่าวว่าข้าพเจ้ายินดีในที่สงัดถ้าประสงค์จะอวดแต่ที่จริงคนเราก็ชอบสงัดด้วยกันนั่นชอบสงัดด้วยกันหรือว่าบอกว่าได้ฌานได้สมาธิได้สมาบัติได้วิมุตติได้อะไรต่างๆเนี่ย คือมันที่จริงมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของคนเครื่องวัดจิตใจของคนเราจะเห็นว่าการอวดก็คือการโฆษณานะเราถามว่าโฆษณาเพื่ออะไรด้วยโลภะเราโฆษณาในโฆษณาโดยโลภะคืออยากให้คนมาซื้อสินค้าที่เขาโฆษณาทีนี้คนที่ทำดีก็เหมือนกันถ้าอวดเนี่ยก็แสดงให้เขาชื่นชมตัวเองเขายกย่องให้เขาเคารพนับถือตัวเองนะตัวเองจะได้ลาภสักการะชื่อเสียงมันก็โลภอ่ะก็แสดงว่าโลภทีนี้การไม่อวดเนี่ยมันก็แสดงว่าท่านก็ไม่โลภเป็นการยันกันอยู่ในตัวเนี่ยถ้ายังอวดอยู่ก็แสดงว่าไม่มีถ้ายังอวดอยู่ก็ไม่มีธรรมะถ้าไม่อวดก็มีธรรมะทีนี้อาการการไม่อวดบางทีมันก็เราตัดสินง่ายๆไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่มีอะไรจะอวดแต่ไม่มีอะไรจะอวดเลยก็ไม่อวดนะเพราะว่าอะไรนะอวดดีไม่มีดีจะอวดเนี่ยเขาว่าชวดบอกจะหรูดูหน้าขันเขาว่าไก่บอกว่าเป็ดเพชรช่างมันนะอันนี้ก็ว่าเรื่อยไปก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็รับสั่งยกย่องนะยกย่องอธิบายถึงสภาพจิตได้เห็นว่ามันปัญหาตัวเดียวสรุปแล้วปัญหาตัวเดียวคือปัญหาอยู่ที่จิตพอท่านรู้พระสัจธรรมปั๊บใจท่านก็ไม่แฝงท่านไม่ได้ไปตามอำนาจของใจแล้วใจจะไปอำนาจของท่านหมายความว่าคุมใจเราเองได้คุมใจเราเองได้เพราะงั้นไอ้แนวตัวนี้ที่จริงมันเป็นผลมาจากการฝึกแบบนี้โครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราดูให้ดีมันระหว่างศีลกับสมาธิเนี่ยมันมีธรรมะอยู่อย่างที่บอกไว้อยู่เสมอเนี่ยว่าที่จริงมีธรรมะอยู่ไม่ถึงกับสมาธิคือสมาธิเนี่ยเป็นการสงบแต่ว่าธรรมะในที่จริงก็คือสงบเพียงแต่ว่าท่านไม่เรียกสมาธิท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมะเช่นสมมติเรามีศรัทธาอย่างเงี้ยเรามีศรัทธาเราก็สงบจากความไม่เชื่อสงบจากความสงสัยศรัทธามากขึ้นเนี่ยเราก็สงบจากโลภะเห็นไหมเราบริจาคต่างๆก็แสดงว่ามันบริจาคเป็นศรัทธาเราสงบจากโทสะมันก็สงบแต่ว่าท่านไม่เรียกว่าสมาธิท่านั้นเองสมาธิคือจิตมันนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจิตมันนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องเป็นกุศลก็เรียกว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับอะไรก็ตามอารมณ์กรรมฐานที่เรากำหนดระลึกเนี่ยอันนี้ท่านก็เรียกว่าสมาธิก็ถ้าเรียงจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันก็มีศีลมีธรรมะมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าเรียงให้ละเอียดเราจะเรียงอย่างนั้นทีนี้ระดับสมาธิกับปัญญาเนี่ยอาจจะเรียงขยายไปอีกได้เยอะนะฮะตรงนี้แต่จริงๆมันก็สั้นๆเป็นขณะสั้นๆพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าท่านก็ติงนะบอกว่าทำไมจะคนมีวาสนาบารมีอย่างนี้ต้องบวชสึกๆตั้งมา 6-7 ครั้งนะเราจะเห็นว่าก็สึก6ครั้งนะแต่บวช7ครั้งสึกใน6ครั้งก็บวช7ครั้งพระเจ้าบอกว่าเราก็เคยเป็นอย่างนี้นะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแล้วในขณะเดียวกันเรื่องนี้เป็นการบ่งบอกถึงว่าหลักการที่เรื่องบางเรื่องที่เราพูดเนี่ยวันก่อนก็มีนักศึกษาก็ถามเรื่องชายสามโบสถ์หญิงสามผัวชายสามโบสถ์ที่โบราณก็ว่านะผู้หญิงงามสามผัวพึงกลัวโทษชายสามโบสถ์อยากพบพึงหลบหนีเนี่ยมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่าชายสามโบสถ์เนี่ยคือคนที่เปลี่ยนศาสนาสามศาสนาในชีวิตเดียวนะถ้าเป็นพุทธมันก็บวชกี่ครั้งก็บวชไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากจะบวชเมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็สึกไปตอนบวชปฏิบัติได้ดีปฏิบัติไม่ได้ก็สึกไปวันหลังเกิดศรัทธาจะบวชดีก็บวชก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะพระเจ้าตำหนิในกรณีที่บวชแล้วไปทำชั่วแต่นั้นเองถ้าบวชแล้วประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็แพ้ใจตัวเองก็สึกไปก่อนตั้งหลักใหม่ก่อนหลังกลับมาบวชใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รับสั่งเล่าว่า ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยพระราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระองค์ได้เกิดเป็นบัณฑิตคนหนึ่งชื่อกุฏฐธาระบัณฑิตก็มีฐานะยากจนแต่ว่าเป็นบัณฑิตนะฮะเป็นบัณฑิตมีความรอบรู้ดีฐานะยากจนก็บวช8เดือนเข้าอยู่ป่าบวช8เดือนพอบวชพอครบเดือนที่8แล้วมันคิดถึงเสื้อผ้าชุดแต่งตัวของท่านฮะแล้วก็จ่อเพียงกับเมล็ดพืชกับเมล็ดพืชอยู่ถุงหนึ่งรู้สึกศึกมาก็จ่อในกระถางที่แล้วก็หว่านพืชแล้วก็กั้นรั้วไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บพืชนั้นเนี่ยไปกินแล้วก็เก็บไว้เป็นพันธุ์ทำพันธุ์อีกชุดหนึ่งท่านทำอย่างเงี้ยเที่ยวบวชเที่ยวศึกอย่างเงี้ยติดกันเนี่ยจอบเพี้ยนอันหนึ่งนะเสื้อผ้าชุดหนึ่งแล้วก็เมล็ดพืชห่อหนึ่งท่านนั่นเองติดอยู่ไม่มีสมบัติอะไรติดอยู่ได้ก็เมื่อวานเนี่ยยังคุยกันนักศึกษาอยู่บอกว่าคือลักษณะการติดของคนเนี่ยบางทีมันเรานึกถึงของที่ลอยหรือแม้แต่แพรอะไรต่างๆที่ก็ลอยอยู่ในแม่น้ำมันบางทีไปถูกอะไรเกี่ยวไว้หน่อยนึงเดียวเนี่ยไม้กิ่งไม้มันเกี่ยวไว้มันไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้มันติดอยู่งั้นเองฮะเพราะคนบางทีมันไปติดอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองติดอยู่นิดเดียวแล้วก็ไปไม่ได้ที่พระโพธิสัตว์ท่านอุทานขึ้นมาตอนที่พระนางพิมพาประสูติพระราหุลเนี่ยแต่บอกราหุลังชาตังวันธนังชาตังเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้มันก็เกี่ยวเอาไว้นะติดลูกติดเมียติดทรัพย์ติดอะไรตัวเล็กๆนั่นก็ติดอยู่นั่นนะฮะเป็นลักษณะของอุปาทานคือจิตไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้แล้วมันก็กลายเป็นการติดแล้วก็เรื่องไม่น่าติดที่พระพุทธเจ้าเล่าถึงพระองค์เนี่ยเรื่องไม่น่าติดจอบเพี้ยนอันนึงเสื้อผ้าเก่าๆอันหนึ่งชุดหนึ่งนะก็คงจะไม่สมบูรณ์อย่างเสื้อผ้าทั่วไปหรอกเอาคนจนเนี่ยแล้วก็เม็ดพืชถุงหนึ่งเท่านั้นเองติดอยู่บวชไปตั้ง8เดือนแล้วศึกเพื่อมาทำนาเพื่อจะได้กินเท่านั้นเองนะฮะเข้าฟ่างกับลูกเดือยเม็ดพืชเนี่ยเข้าฟ่างกับลูกเดือยเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวก็มาเห็นว่าเราเนี่ยเรื่องขนาดนี้ยังตัดไม่ได้มาวันหนึ่งก็ตัดใจเลยพวกนี้มัดรวมกระจกมารวมกระจอบแล้วก็ยืนริมฝั่งแม่น้ำคงคาหมุนตัวก็เหวี่ยงแล้วก็หลับตาปีเลยตานิ่งจนแน่ใจว่าไม่มีรอยกระเพื่อมให้เห็นนะเพราะท่านกลัวว่าถ้ามีรอยกระเพื่อมเนี่ยเห็นที่จอบมันตกเนี่ยวันหลังจะสึกมางงมาอีกยุ่งอีกนะเลยก็หลับตาเลยตาแล้วก็เหวี่ยงลงไปเลยจนแน่ใจว่าไม่มีเงากระเพื่อมแล้วก็ลืมตาดูก็ไม่เห็นแน่ใจแล้วทีนี้แต่ก็ตัดสินใจบวชทีนี้มันตัดกังวลได้เขาเรียกปาลีโพธิ์พวกนี้เขาเรียกปาลีโพธิ์คือเครื่องกังวลอะไรสักอย่างเนี่ยเอาลงโยมลองนั่งสมาธิเลยหรือแม้แต่เนี่ยโยมมาวัดแล้วเกิดนึกขึ้นมาได้ที่บ้านไม่มีโพธิ์ประตูปิดหรือเปล่าคิดอย่างเดียวตอนนี้ก็เสร็จแล้วคิดอย่างเดียวตอนนี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วใจไม่สงบแล้วเป็นห่วงประตูอยู่เนี่ยห่วงประตูอยู่ปิดหรือไม่ปิดหรือไม่ปิดแล้วจิตมันจะหนักไปทางไม่ปิดนะจิตมันจะหนักไปทางไม่ปิดในที่สุดขอกลับก่อนก็กลับก่อนเป็นห่วงบ้านหัวขโมยจะเข้าบ้านคือจิตพอเราไปสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะหนักไปในทางความคิดอันดับแรกบางทีดับแรกลองสังเกตนะฮะบางทีเราก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วเดินมันยากเอ๊ะปิดประตูกลับไปเลยเห็นไหมคือจิตตุบบาทแรกเนี่ยจิตตุบบาทแรกมันจะมีแรงเพราะมันคิดก่อนมันก็ดึงเราไปเลยไปถึงเขย่าประตูใหม่ไปบุดไปปิดดูออกปิดแล้วทีนี้ถ้าคืนไม่คิดมากๆเนี่ยเอ๊ะเราบิดเบาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะต้องกลับไปอีกเที่ยวนึงก็ได้แล้วคือลักษณะของจิตมันก็เรียกจิตตุปบาทแรกเนี่ยมันจะมีอิทธิพล มีอิทธิพลในการคิดในการคิดว่าเราก็โน้มเอียงไปในทางนั้นโน้มเอียงไปในทางที่เราเริ่มคิดเนี่ยเพราะงั้นพอตัดสินใจได้อย่างนั้นท่านก็ใจสงบมันไม่มีปริโภทแล้วไม่มีเครื่องกังวลท่านก็บำเพ็ญเพียรก็ได้บรรลุสมาบัติโดยสมาบัติก็ประกาศอุทานนะชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็พระเจ้ากรุงพาราณสีไปราชการสงครามผ่านมาทางนั้นพอดีอ๋อไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่บรรลุหรอกตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุฌานหรอกตอนที่ท่านเอาชนะใจของท่านได้เนี่ยตอนเอาชนะใจคือไม่กังวลถึงเรื่องจอบเที่ยนกายเมล็ดข้าวฟางลูกเดือยกายเสื้อผ้าชุดนั้นแล้วเนี่ยท่านยังอยู่ริมนั้นแล้วก็ประกาศขึ้นมาว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาได้ยินข้าวก็ไม่พอพระทัยเอ๊ะเราไปชนะศึกมาคนคนนี้ไม่พูดว่าเขาชนะเรียกมาถามว่าเออฉันไปรบต้องทำศึกชนะมานี่แกบอกว่าแกชนะนี่หมายความว่ายังไงท่านบัณฑิตกุลธรรมบัณฑิตท่านก็บอกว่าการชนะของพระองค์นั้นมันโอกาสจะแพ้ได้โอกาสจะแพ้ได้เมื่อข้าศึกก็มีกำลังเขาก็มารบเขาก็ชนะได้เราก็เปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะแต่ว่าชนะของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นชนะจริงชนะใจตัวเองชนะกิเลสตัวเองได้เป็นการชนะที่ถาวรเป็นชนะที่ไม่กลับแพ้เสร็จแล้วก็บำเพ็ญเพียรก็ได้บรรลุสมาบัติท่านพระราชาก็เห็นตามเออมันจริงนะผลสุดท้ายก็รบกันไปรบกันมาก็สร้างบาปสร้างกรรมตายไปแล้วก็พาเดชเข้านรกกันไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรกันคือยังนึกอยู่เนี่ยว่าโลกเนี่ยถ้าเขากลัวนรกนะมันจะดีขึ้นเยอะเลยโลกเนี่ยโลกให้ผู้นำกลัวนรกอย่างเดียวนะฮะต้องเอาอะไรมากกลัวนรกอย่างเดียวพอจะช่วยอะไรได้เยอะเลยนะฮะช่วยอะไรได้เยอะเลยบ้านเมืองจะน่าอยู่น่าอาศัยขึ้นมาเศรษฐกิจจะดีสังคมก็ดีคือเงินเดี๋ยวมันทุ่มเทไปในเรื่องอาวุธยุทธปัจจัยมันมากมหาศาลกว่าเงินอะไรทั้งหมดเลยเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะลูกกระสุนกองทัพเรือเนี่ยลูกบางลูกหนัง25 ล้าน25 ล้านนะโยมตั้งตึกได้หลัง25 ล้านนะจะเล่นยิงโป้งเดียวหมดอ่ะยิงไปตกน้ำก็ด้วยยิงไปตกน้ำด้วยไม่ได้อะไรกันเลยแล้วไอ้จรวดของอเมริกาลูกนึงเป็นหมื่นๆไม่ไหวเลยลูกหนึ่งมันแพงเหลือเกินเนี่ยแพงเหลือเกินคิดเป็นดอลลาร์อย่างเยอะแล้วพอบวกเป็นเงินไทยแล้วสยองเลยจะเรียกว่าที่มันรบกันที่อิรักสมัยนี้นะฮะเอามาสร้างมหาวิทยาลัยได้ของสามมหาวิทยาลัยเลยเงินค่าจรวดเฉพาะจรวดนะฮะเฉพาะจรวดไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาคิดอ่ะไม่ต้องเอาเครื่องบินเอาฮอมาคิดเฉพาะจรวดอย่างเดียวเนี่ยนี่เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้กลัวนรกไม่ได้คิดถึงอนาคตมันคิดที่จะเอาชนะใกล้ๆคิดแต่จะเอาชนะใกล้ๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันเราจะเห็นว่าคนเนี่ยอย่างยอดบูธที่ยิงเสียงนะเนี่ยคือถ้าแกหาอาวุธร้ายไม่ได้แล้วเนี่ยเลือกตั้งคราวหน้าแกไม่ได้หรอกเลือกตั้งคราวหน้าจะไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขที่รัฐสภาอนุมัติเนี่ยบอกว่ามีอาวุธร้ายสะสมอาวุธร้ายเอาไว้แต่ถ้าสะสมถ้าเจอแล้วก็ปล่อยลิฟต์กันนะฮะคะแนนจะมาลิฟต์กันอันนี้คือมันส่วนใหญ่มันไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมดังนั้นพระราชาเนี่ยท่านก็คิดท่านก็เห็นว่าไอ้การเอาชนะอย่างนี้มันจบลงด้วยแพ้กรรมตัวเองแพ้กรรมตัวเองท่านก็เลยเอาด้วยก็สละราชสมบัติออกบวชราชาเมืองอื่นราษฎรพอรู้ข่าวราชาออกบวชเอาด้วยพวกทหารในกองทัพก็เอาด้วยก็ออกบวชเลยแล้วก็พระราชาเมืองอื่นก็มาต้องการจะยึดเมืองมาถึงก็ปนหลงเร่งเลยถามว่าเขาไปไหนกันหมดก็ออกบวชหมดเลยเป็นฤาษีหมดเลยก็ออกบวชกันไปก็เ ็บอกว่าพระราชาตั้ง7เมืองนะออกบวชตามเนี่ยออกบวชตามกุฏฐานบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตจอบเพี้ยนก็เรียกบัณฑิตจอบเพี้ยนน่ะก็ทรงสรุปชาดกในคราวนั้นว่ากุฏฐานบัณฑิตก็คือพระองค์ในปัจจุบันแล้วก็พวกที่ออกบวชในคราวนั้นก็คือความเป็นภิกษุบริษัทกันในคราวนี้นะฮะเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยเวลามาพบกันมาบวชกับพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกศิษย์มาเกี่ยวข้องบุพันธ์ชาติเดียวมันมีบุพเพกตปุญญาตาเรียกบุพเพสันนิบาตนะฮะคืออยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนหลายภพหลายชาติด้วยกันนั้นสะสมบารมีมาด้วยกันต่อสู้ชีวิตมาด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ปัญหาให้แก่กันและกันอย่างเงี้ยแต่ในสุดก็บารมีก็ใกล้เคียงกันแล้วก็เกิดมาพบกันก็ในที่นี้ทรงยกย่องภาษิตว่าการชนะอะไรก็ตามที่ต้องกลับแพ้เองแพ้อีกเนี่ยการชนะนั้นไม่ดีเลยเพราะอะไรเพราะเป็นทางมาแห่งเวรแห่งภัยแห่งอันตรายแห่งการจองล้างจองผลาญกันวันก่อนเนี่ยไปอ่านตำนานที่เกี่ยวกับพระศิวะเดี๋ยวก็ลงสยามรัฐนะฮะลงมาไอ้พระเจ้าเนี่ยมันทะเลาะกันเรื่อยเลยนะฮะเทพเจ้ามันทะเลาะกันไม่หยุดเลยแล้วคนคงรำคาญนะฮะก็เข้าใจว่าเจ้าของคงรำคาญก็เห็นเลิกไปแล้วยังไม่จบอ่ะทะเลาะกันไปองค์นั้นก็ทะเลาะองค์นั้นก็ทะเลาะกันพระเจ้านี่เทวดาเนี่ยเทวดาเราทะเลาะกันเยอะเลยเกิดถ้าไม่เห็นเราเทวดาของเราไม่มีนะเทวดาศาสนาพุทธไม่มีทะเลาะเทวดาแขกทะเลาะกันจังเวลาแขกทะเลาะกันเราก็นึกดูถึงพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าในศาสนาโอ้มันก็ริษยาเบียดเบียนราชดรทำอันตรายเขาอะไรต่ออะไรฆ่าเขามันก็ดูเดือดทั้งนั้นเนี่ยของเราไม่มีเลยเราตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาพวกเทวดาของเราที่เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนพอมานับถือพุทธเข้ามาก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรก็ข่าวการทะเลาะวิวาทของเทวดาไม่มีเลยนะในศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีเลยมีแต่เสวยสุขแค่นั้นเองโดยผลของการกระทำความดีเพราะงั้นการชนะที่พึงประสงค์จริงๆก็คือชนะตัวเองชนะใจตัวเองชนะกิเลสตัวเองไม่ต้องไปคิดชนะใครเราชนะก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะอย่างที่ทรงแสดงว่าคนชนะก็คือก่อเวรก็เวรให้คนอื่นเขาอยากจะแก้แค้นเขาต้องการแก้แค้นเขาเจ็บใจเขาก็ต้องการจะแก้แค้นทีนี้พอเราแพ้ขึ้นมาเราก็เสียดายเราก็ก่อเวรคนอื่นนะเราชนะคนอื่นเขาก็ก่อเวรเราเราชนะเขาเราแพ้เขาเราก็ก่อเวรเขาเลยก็ไม่มีที่สิ้นสุดตกลงว่าก่อเวรก่อกรรมกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการชนะที่ไม่ต้องแพ้อีกก็คือชนะใจตัวเองแต่ว่าความคิดของคนเวลานี้เราจะเห็นว่าน่ากลัวนะฮะความคิดน่ากลัวเยอะฟังมาชอบฟังข้ออภิปรายอะไรอะไรเนี่ยอภิปรายต่างๆตกเถียงอภิปรายปัญหาต่างๆกันว่าเราดูที่ชาวโลกเขาคิดกันยังไงคิดกันแปลกๆนะคิดกันบางทีเป็นผู้นำทางสังคมเนี่ยความคิดนำทางสังคมแต่ความคิดก็แปลกคือฐานการรองรับเรื่องบาปบุญเนี่ยมันไม่มีแล้วในที่สุดมันก็จะตัดสินปัญหาเอาเฉพาะชาตินี้ที่เรียกว่าชั่วเมืองผีคอยดีเมืองคนก็แล้วกันเนี่ยพวกนี้จะคิดมากฮะชั่วเมืองผีคอยดีเมืองคนก็แล้วกันไม่ได้สนใจนรกมีไม่มีไม่สนใจขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันขอให้ได้ในเมืองของมนุษย์ก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นความคิดที่เป็นอันตรายเพราะในที่สุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนจะไม่รับผิดชอบในกรรมแต่มองแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรนะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มุ่งไปสู่ประโยชน์ตรงนั้นเพราะงั้นการคิดเหล่านี้เราเห็นจากพระจิตตาปัญญาเนี่ยพอท่านคิดตัดตอนเนี่ยท่านมีปัญหาทันทีนะฮะพอคิดตัดตอนเนี่ยจะมีปัญหาทันทีพอคิดกระจายเนี่ยท่านก็เข้าถึงก็ถึงปัญหาต่างๆได้พระราชาเองก็เหมือนกันเห็นไหมตอนนั้นคิดตัดตอนเนี่ยคิดตัดตอนว่าท่านเนี่ยคือผู้ชนะจริงๆผู้พิชิตจริง แต่พอท่านบัณฑิตท่านบอกว่าชนะอย่างนี้วันหลังเขาก็มาชนะพระองค์ได้เขาก็ยกทัพมาต่อสู้พระองค์ได้แต่การชนะใจตัวเองนี่เป็นการชนะที่ถาวรเพราะว่ามันปิดกั้นตัวเองจากบาปจากอกุศลได้พอคิดกระจายขึ้นมาโอ้จริงจริงเพราะงั้นความคิดเนี่ยมันอย่าไปให้เป็นบีบอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งต้องมองให้กระจายคล้ายๆกับมองงูต้องให้เห็นทั้งตัวนะฮะอย่าไปมองเฉพาะหัวมันนะมันยังมีอีกส่วนหนึ่งอีกหลายส่วนซึ่งเราจะต้องเข้าใจเขาทีนี้การมองปัญหาแบบกระจุกตัวเนี่ยจะมีอยู่เยอะจะมีเยอะเพราะอะไรเพราะคนเห็นแก่ตัวแล้วในสุดก็มองกระจุกตัวมันก็เล่นพักเล่นพวกอะไรต่างๆก็หยิบการเบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยมันมนุษย์ส่วนมากจะมองปัญหาแบบกระจุกตัวทั้งที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันกระจายตัวสิ่งทั้งหลายมันกระจายตัวไอ้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดในนั้นทยอยกันเยอะเลยมันกระจายแต่เรามองกระจุกพอมองกระจุกมันก็เกิดปัญหาไอ้นี่เป็นตัวอย่างในการคิดทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็อยู่ในคนคนเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องของพระจิตตหัตถกะซึ่งเป็นแบบชีวิตอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ